Abu Abdullah Hudayfa ibn al-Yaman, mashhur ulug' sahobiylardan, sahibu sirri Rasulillah sallallohu alayhi vasallam. Rasulullohning sirdoshlari, munofiqlar haqidagi sirlarni hammasini Hudayfaga aytganlar. Fitnalar haqidagi hadislardan ham ko'proq Hudayfani xabardor qilganlar. Shunday ilmlar borki, hammaga ham to'g'ri kelavermaydi. Siz har kimning qobiliyatini bilib, har bir insonni, har bir talabani, har bir shaxsni qobiliyatini bilib, o'shanga mos keladigan ilmlarni o'rgatishingiz kerak. Bu ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni zakovatlari, hikmatlaridan bir ko'rinishi, ya'ni hikmatlariga bir misol. Hudayfa radhiyallohu anhu, demak, rivoyat qilyaptilar, aytdilarki, sallaytu ma'an nabiy sallallohu alayhi vasallam zaata laylatin faftataha al-baqara. فقلت يركع عند المئة ثم مضى الى اخر الحديث. Bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni kechalari tahajjud o'qishda qanday tirishib ibodat qilganliklarini, tahajjudlari qanday uzun va ulug' bo'lganligini xabar berib aytibdilar. Bir kecha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan tahajjudga turib, tahajjud namozini birga o'qidim Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan. Faftataha al-Baqara. Fatiha surasini o'qiganlaridan keyin Zam suraga Baqaradan boshladilar. Baqaradan boshladilar. Ichimda aytdimki, 100 oyat o'qiganlaridan keyin ruku qilsalar kerak deb o'yladim. Keyin 100 oyatdan o'tib ketdilar. Birinchi rakatini o'zida to'xtamasdan o'tib ketdilar. Baqarani hammasini o'qib qo'ysalar kerak. Bir rakatni o'zida Baqarani o'qib, keyin ruku qilsalar kerak deb o'yladim. Baqarani tugatib, Niso surasini boshladilar. Bir rakatda Baqarani o'qib bo'lganlardan keyin Niso surasiga o'tib ketdilar. Keyin Niso surasini ham o'qib bo'lib, Oli Imron surasidan boshladilar. Oli Imron surasini ham hammasini shu rakatda o'zida o'qidilar. Bir rakatda 3ta surani Zam sura qilib o'qidilar. Bu yerda Niso surasini oldin o'qiganliklari aytilyapti. Demak, tartibga rioya qilish shart emas tahajjud namozida. O'zi aslida Baqaradan keyin Oli Imron o'qilishi afzal, keyin Niso surasi o'qiladi, lekin shart emas. Allohu alam. Yaqra'u mutarassilan. Shoshilmasdan, xotirjamlik bilan o'qirdilar, tilovat qilardilar. Hatto namozda ham mana. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah. Tasbih aytish o'rinli bo'lgan oyatni o'qsalar, tasbih aytardilar. Ya'ni masalan, Alloh taoloning ulug'ligi haqidagi, yer va osmonlarni yaratganligi haqidagi oyatlarni o'qsalar, subhanalloh deb qo'yardilar. Nafl namozida, tahajjud namozida. Va idza marra bi su'alin sa'al. Allohning fazl va marhamatlari zikr qilinganda, shu o'rinda Allohdan ana shu fazl va marhamatlarini so'rash o'rinli bo'lsa, so'rab qo'yardilar. So'rardilar Alloh taolodan. Shu Zam sura asnosida. Masalan, jannat haqida oyatlar kelsa, Allohumma inna nas'alukal janna. Ey Alloh, sendan shu jannatni so'raymiz degan mazmunda, ya'ni ayni shu ibora bilan bo'lish shart emas, so'rab o'tkazardilar, duo qilib o'tardilar. Va idza marra bi ta'awudin ta'awud. Panoh so'rash kerak bo'lgan mavzular kelganda panoh so'rardilar. Ya'ni masalan, do'zax haqida. Do'zax haqida, fitnalar haqida masalan, yoki masalan juda ham og'ir musibatlar haqida oyatlar kelsa, panoh so'rardilar. Summa raka. Demak, Oli Imron surasini o'qib bo'lganlaridan keyin ruku qildilar. Rukularida Subhana Rabbiyal Azim deb takror aytishni boshladilar. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyami. Rukulari tik turgan paytdagi muddatga yaqin muddatdan iborat bo'ldi, deyaptilar. 5 juz o'qigan bo'lsalar, rukularida 4 juzga yaqin desa bo'ladi. Ruku qilib Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim deb zikr qilib turdilar rukuda. Yana boshqa zikrlar ham kelgan rukuda aytiladigan. Subbuhul Quddus Rabbul Malaikati wal Ruh, Subhana Zil Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azama degan rukular bor. Zikrlar bor rukuda aytilish rivoyat qilingan. Thumma qala sami'a Allahu liman hamidahu Rabbana lakal hamd. Rukudan turgandan keyin sami'a Allahu liman hamidah deb turdilar. Keyin Rabbana lakal hamd dedilar. Thumma qama tawilan qariban mimma raka. Ruku qilganlarida qancha muddat turgan bo'lsalar rukuda, o'sha muddatga yaqin muddat turdilar rukudan turgandan keyin. zikr qilib. Rukudan turgandan keyin Robbana lakal hamd, Robbana va lakal hamd, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih va yana boshqa davomi bor rivoyat qilingan. Ana shunday zikrlarni o'qib tik turdilar. Summa sajad, keyin sajda qildilar. Faqala subhana robbiyal a'la, fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Sajdalarida subhana robbiyal a'la deb takror aytdilar. Va sajdada o'qiladigan yana boshqa zikrlar ham bor. Sajdada ham uzoq muddat qoldilar. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Zam surada qancha turgan bo'lsalar, tik turganlarida sajdada ham o'shanga yaqin muddat qoldilar duo qilib. Endi sajdada aktsiru fiha duo deganlar. Sajdada aqrabu ma yakunu al-abdu min robbihi wa huwa sajid deganlar. Eng yaqin bo'lganingiz Alloh taologa eng yaqin bo'ladigan holatingiz sajda qilib turgan holatingiz. Ana shunda ko'p duo qilinglar deganlar. Bu hadisni rivoyati Muslim dedilar. Imom Muslim sahihlarida rivoyat qilganlar. Keyingi hadisga o'tamiz. 103-chi hadis Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan. Bu kishi ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga tahajjud o'qiganliklarini rivoyat qilyaptilar. Sallaytu ma'an nabiy sallallohu alayhi va sallam laylatan fa atala al-qiyam hatta hamamtu bi amri su. Qila wa ma hamamta bihi? Qala hamamtu an ajlisa wa ad'ahu. Kechalardan birida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan namoz o'qidim, tahajjudda, ya'ni qiyomni uzun qilib o'qidilar. Hatto men bir yomon ishga niyat qildim. Charchab ketganlaridan yomon ishga niyat qilib qo'ydim. Nafsim ya'ni qo'ymasdan shu bir ish qilsam deb ichlarida ya'ni xayolimdan bir ish qilsam deb fikr qildim deyaptilar. Juda ham uzun qilib o'qidilar. Keyin shogirdlari so'rashdi Ibn Mas'uddan. Siz niyat qilgan yomon ish nima edi dedi. Ha? Aytdilarki, o'tirib olgim kelib qoldi. Yomon niyatlari shu ekan ya'ni. Shat o'tirib olsam ekan dedim. Bu ad'ahu. Ya'ni Rasulullohni tik turgan holatlarda tashlab o'zim shatda o'tirib olsammikin deb o'yladim deyapti. Lekin unday qilmadilar. Odob saqlab, sabr qilib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan oxirigacha tahajjud o'qidilar birgalashib. Muttafaqun alayh. Bu hadisni ham Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qilishgan. Yana boshqa muhaddislar ham rivoyat qilishgan. Demak, 102-chi, 103-chi hadisdagi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tahajjud namozidagi holatlarini, tahajjud namozini qanday o'qiganliklarini eshitar ekanmiz. Bundan ibrat olishimiz kerak. Bu bobga taalluqli asosiy ibrat nima ekan? Nafsga qarshi ibodatlarda mustahkam bo'lish, tirishib, harakat qilib, uzoq-uzoq namoz o'qib, namozlarni mukammal bajo etib, tahajjud namozlarini uzun-uzun o'qib, solih amallarda jiddiy harakat qilishimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga amal qilishga harakat qilishimiz kerak. Ba'zi odamlar bor, u ham endi o'sha nafsi hiylalaridan qiyin-qiyin sunnatlarni hech tilga olishmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sunnatlariga amal qilaman deb ikkinchi xotin haqida, uchinchi xotin haqida bosh qotirishadi, to'rtinchi xotin haqida bosh qotirishadi. Yoki bo'lmasa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham go'sht yeganlar deb turib, qo'y yeganlar, tuya yeganlar deb turib, rosa qorinni katta qilish eplashadi. Rasulullohning sunnatlariga amal qilmoqchimisiz? Mana sunnatlari. Desiz, kar ko'r bo'lishadi. Alloh insof bersin hammamizga. O'zi hammamizda ayb bor. Hammamizda bor ayb. Hammamiz deyarli Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga amal qilamiz deb o'ylaymiz o'zimizni, lekin amalda, harakatda hech ko'rinmaydi bu narsa. Yoki juda ham zaif ko'rinadi. Alloh o'z gunohlarimizni, kamchiliklarimizni kechirsin.